چاند صورت نیل کرتی لحاظ سرا داد وش کی تم نے نزول کی اوسن حسن نے مدن صورت سے نال شہر فضل پورے شخصا بدی کی اول توحید دے کو عنوان دے تصویر یا اس بات رسالت دے قدیم آیات کی او سوک چی دا اللہ دا حبیب نبوت ممن ہی آئی دا فارس اجر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض باقی بیان وی خاص اللہ لرحمتو جس پاس مانو کی آواز چیزی پس مکتے الملک دا اللہ بادشاہ دے القدوس پاک دے دا نقصانات رہے بنن پاک دے العزیز الحکیم او قالب دے او خاوند حکمتن دے هو الذی اللہ غزات تے بعت فی الامین رسولا چرالی گلے دے پا عوامو کی پیغمبر دے عرب تا امیون بیوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ الامیون العرب کلہ طول عرب تا امیون وی رالی گلے دے پا امیون کی رسول منہم پیغمبر دینا یتنو علیہم آیاتی لولی کبھی آیات میں اللہ ویزکیم او دی پاک وی دا گند و قائد و اعمال و اخلاقنا و یعلمهم الكتاب والحکمہ او تعلیم ورکیهی تا دا کتاب اللہ والحکمت او دا سنت و انسان وگر کی دی من قبل و دی نمخ لفی دلال مبین آمخا پا گمراہ اختارکی و آخرین منهم او نور دید دینا دادت دکھ امین بعضت الامین و آخرین تدکھ امین نور تم اللہ دا اختل کے نمبر رالے گلے کارب دکھ آجمی کتیریان دکھ انسانان دکھ در قیامت دا اللہ دا حبیب نبوت عامنے او نور دید دینا لما یلحکم بهم چه تروس دیلا پی وشیر دینا غوی سرا لما یلحکم بهم تروس دیلا پی وشیر دینا غوی سرا دا غیر پارم اللہ دا خلق غمبر را لے گلے او دا غیر پارم دا رسول لے وهو العزيز الحكيم او دا اللہ قالب و حکمت والدے لما ينحفو بهم لائس رفی و شین دیت زمانہ کی وسی یجیون بعدهم رسط فرازی حدیث مسلم شریف کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے ایمان دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رناس سورہ جمعہ نازل من اللہ حبیب دایا سلو سوا خرین منہم لما یلحکو کے بھی نو قال رجل من ہاولائی یا رسول اللہ ویدہ سوف من اللہ حبیب جواب ورنو تردی چی دی تس وفیری یا دری پیری تکو ویمن کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ویدہ دا عجمونو جل اللہ حبیب اللہ سلمان کے ہو اویوی لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء ويك إيمان ده ثريا ستور سر راجون وي بس خلق بوت دي نظام رسول وي دينا عجب مرادتي اكرم رضي الله عنه دينا تابعون مرادتي او دينا تقيامت طول خلق مرادتي در قیامت طول خلق دینا مراد دی ذالک فضل اللہ تا فضل دا اللہ دے یوتیہ من یشا ورکی چالے چے خوخشی اے داولی دیتا فضل وی دور آجم دا خدیش و سرپی وست اسلام دا وجن بس کارک دیتا آجم دی خود مسلمانی دا وجن یوشیدی دا فضل دا اللہ دے ورکیے چالے چھو پرشیر والله ذو الفضل العظيم الله عند فضل ومهربان إليك مثل الذين مثال لا وكسانوا حمل التوراة شفاغ مواري خدل شو التوراة مكلف شو شفت التوراة شريف عمل كوي ثم لم يحملوها او بیا غی عمل نو کڑ فدی او دا کتاب پورت پڑنو کمثل الحمار کمثل لخر دے دی آیات کی دلیل لے جو عالم دے او پیل میں عمل نی بسمر ناکار سی دے دا دی مواری کے دی تورا تی خود لشی و خود مواری پورن دا کمثل الحمار کمثل لخر دے یحمل اسفارا چی پورت کنی دران دران کتابنا اسفار جمع دا صفر اللہ او صفر صفر والکتاب الکبیر کتاب جوائی لکا پخر دا غٹو غٹو کتابنا بار تن لے اغلا فائد نور کئی میو سر عالم خود دا پخف العلم عمل نشتا بئس مثل القوم الذين قد مثال دقوم آغتسانو اذبو بآیات اللہ اید دروغ نسبت کر آیات من اللہ تا واللہ لا يهدي القوم الظالمين اللہ ہدایت ای قوم ظالمانو تا قلو فرمائی ایوہ الذین هادو ای آغتسانو هادو چتاسو یهودیانی ای ان زعمتم كتا سخيال و غمانوی انکم اولیاء للہ ناچ بیشکتا سدوستانی ایداد اللہ من دون الناس الاود دیلور خلقنا الناس نمراد نبیل اکرام و صحابہ اکرام دی فتمنہ الموتا امراد تمنہ و قید مرد مباہل و قید لکشاہتا شان ایاد سورہ عمران کیم کتنو یوش پیتم ان کنتم صادقین ویتا سورشتنی ولا تمنو نهو او تمنا نکی دید دی مرگ ابدا نمیشا بما دا اعمال دا وجنا ختم تیدیهم جروان دی دیگلی دی لا سنود دی واللہ علیم دی الظالمین اللہ پوہ دی الظالمانو قلو فرمائے ان الموت اللذی بیشک مرگا تبرون منہو جتا صدا پی نتیخ دکوئی فا انہو ملاقیكم تا مرگ بتاسو سرم لاوشی ثم تردون بیاب واپس کرے شیطا سو الہ عالم الغیب اغداد تا یا غفوہ دے پغیبو اغداد تا چی غفوہ فغیبو والشہادتی و تختارو فیوٹیوکم بما کنتم تعملو مخبردار بدر کی تاؤسفا تاسو کم عمل کولو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو دانو دیل الصلاة من یوم الجمعات نتیو اذان اکریشی دفار دموز فورز دلومی فسعو الی ذکر اللہ فساو نمندن نمراد جکا حدیث کے راغلی لی بے مسکراز نمند بنوے جی دیکھی فساو نمراد سے دے خط و ارادہ ہو کر لکمکی ترشو وسعا لہا سعیہا ومن اراد الاخرت وسعا لہا سعیہا فساو کوشکو کئی الى ذکر اللہ ذکر دا اللہ کا وذر البيع او فریز ایلین دینو خرسو دوستل گرد جمعی پرد چی اول ازانو شی ندا اول ازان سرا ار قسم کاروبار ار غشی چی دی جمعی در اطلون تاخیر دونیگی دا حرام کو وذر البيع او فریز دی تاسو وذر البيع ریزی تاسو لین دین دیو جنہ دی جمعی پورس پکار دا چی مسلمانات دا اول ازان نمخ دا قدیم سوچ چی دا اول ازان نفس فخواتی کاروبار و دکان کے ساتھ معاملات شرحن دی ذالکم خیر لکم دارنگ کول غردی تاسو دپارا ان کنتم تعلمون تاسو پوهی گئی فیدا قضیت الصلاة کل چکت رکھ چیز اے مسکر شو فانت شروع فی الارض نخوار شئی پز مفکی وابتغو من فضل اللہ اولت وید فضل دلانا ایر اللہ فضل سے دی بیمار کا پوز دے دارنگ دی اورور سرس الرحمی دا یو مسلمان جنازرا او چاہیلی وقتو من فضل اللہ دین مراد طلب دے علم دے اوشی کلی من وقتو من فضل اللہ فضل اللہ کی اے بیمار خفوش دارنگی جنازی لکلن یا طلب دے علم دا طول وقتو من فضل اللہ کی دے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا يَا دَوَيَ اللَّهَ دیر دیر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِیدَ فَارَچِتَا سُخَامِيَاب شَيْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً تَلَشُوا بُورِ دَي تِجَارَةً سَتِجَارَةً اے اوزل سخیر قحط کو مدینہ منورت اللہ حدیث خود بریوزی کی اعلان و شک اکثر خلق اللہ دا یاسرو لے گلو لجوجوری دیسی تجارت او نکون یا بلسی و بسکار انفتوی لیہا دارشی دیا بیتا و ترکو تقائما قریبی حبیب تالر و لان قلو فرمائے ما عند اللہ یا غچر اللہ سر بی خیر غربی من اللہ دا بسیاتنا و من التجارت و دا تجارتنا واللہ خیر الرازقین اللہ ورد درزق تقسیم امتنا سنشو میں پتہ نہیں کرنا پڑھا لاسور بہتی دعا میں آج دینے کی دیدی کی در پاس ابو سلیم مردو در سبکی ناسو ہمال پیاری و ملال امیو سے راہ سر تو یہوی ما یو فارا دینی انو سامان دیری کی دیری کی دربانی سے دیری کی خدربانی نہ کرنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة منافقون القرآن دي سورة نو دي ترتيب نياز سورة تشترش تمنى مدني سورة دي ناظر شوية دي قصد سورة حج عادات نزول سلسل و رمنى دي كي الى